de Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A foto indiscutible de hoxe e a dos rapaces coas mochilas camiñando cara aos centros escolares ou agardando o bus. Rapaces como Iago, que ía con seu pai polas ruas de Santiago cun sorriso nervioso.
Bueno, sí, claro, ya llevaba muchos meses de vacaciones. Sí, a ver, están nerviosos sobre todo el primer día, pero luego ya es empezar la rutina y a ellos les gusta el cole, así que están contentos.
Claro. A ver, ¿sí? ¿Cómo te llamas?
Iago.
Iago, ¿cuántos años tienes?
10.
¿Y ahora para qué curso vas?
Para quinto.
Para quinto. ¿Y hay alguna asignatura así que te guste más que otra?
Deportes.
Deportes. Tienes cara de que te gusta el fútbol, ¿a que sí? ¿Y hoy te costó despertarte o te costó dormirte?
Me costó dormirme.
Sí, por los nervios.
Sí.
Son 308.000 rapaces de infantil, primaria, secundaria e bacharelato, ademais de FP. Como está indo este primeiro día?
Vamos a jugar, chicos e chicas. Sí. Vamos a jugar. Pues venga, vamos.
Parece que hai ganas. Na Coruña, por exemplo, Mateo falaba con nos antes de entrar no colexio Eugenio da Guarda.
A las 7:30 me tuve que levantar.
Es muy temprano, ¿no?
Sí.
Tendría que ser el cole más tarde.
Sí, es que no sé por qué lo ponen a estas horas. Es que...
O colexio Eusebio da Guarda. E, ademais, queremos saber como está o ambiente agora. Achegámonos ao centro Cardenal Cisneros de Ourense. Juan Maceiras, boa tarde.
Hola, que tal? Moi boas tardes. Pois aquí estamos. Vimos esta mañá no colexio Cardenal Cisneros nenos chorando. Porque era a primeira vez que abrían a porta do seu centro escolar. Vimos a nenos con ilusión, porque volvían a ver os seus compañeiros despois de moitos meses de verán. E, sobre todo, vemos alegría, tanto nos alumnos como nos profesores para afrontar un novo curso académico. Como vemos a Martín. Hola, Martín, que tal? Moi boas tardes. Cando te levantaches esta mañá, como foi ese momento pola mañá de decir... Volvo de novo ao centro escolar.
Mucha emoción por ver a mis compañeros, a los profesores, al cole.
Que o que máis se gusta do colexio?
Las profes, mis compañeros, las asignaturas.
Gustanse todas as asignaturas?
Algunas máis que outras, pero...
Bueno, pois como Martín, outros están aquí con toda ilusión nas aulas, nos seus pupitres, collendo material escolar e empezando unha nova etapa...
Bueno, tamén testamos como van as cousas no Colexio Plurilingüe Camiño Inglés de Oroso, na comarca de Santiago. Patricia Iglesias, hola.
Que tal? Moi bo día, Paula.
Contanos.
Bueno, pois eu creo que mellor casi quedamos con un sonido.
Pero esta locura...
Ese é o son do patio, que ademais hoxe o recreo é máis longo do habitual, así que isto é, vamos, un balbordo constante, moita alegría. Comentaba o compañeiro dende Ourense algunha bagua, nos por aquí aínda non vimos ninguna, porque os máis pequeniños, os de 3 anos, incorporaránse en período de adaptación a partir de nada, nuns minutiños, ás 12:30. Así que por aquí, o que atopamos sobre todo, tanto no patio como no interior das aulas, é moita, moitísima ilusión. Por exemplo, metémonos na aula de infantil coa profe Iria e atopámolos lendo e es un conto dunha tartaruga que non deixaban dormir.
Volveu
a dormir.
Bocexar. Tiña tanto sono que ia dormir o inverno
todo.
Cepillara
os dentes.
Axeitara a
Entre os que se sabían tan ben o conto estaba Roy, sabe de memoria este conto da tartaruga, estaba encantado de volver hoxe ao cole.
Roy.
E ti cantos aniños tes?
3.
3 anos. Eres dos medianos da clase, non?
Sí.
E mira, e a ti que che gusta facer aquí no cole?
Cousas.
Que cousas?
Xogar de todo.
Sí. ¿Y a qué te gusta jugar?
A cousas.
Vale.
Patricia Iglesias, ¿qué preguntas fas? ¿A cousas?
Claro, a cousas. Neste cole medrou a matrícula nuns 15 pequenos este ano, así que teñen 5 grupos de infantil nos que aprenden xuntos nenos de 3, 4 e 5 anos. Roy ten 3 anos, pero vai para 4, por eso é 2 medianos da clase. Son sempre menos de 20 pícaros por aula. Tamén asexei un ratiño nas auras dos maiores. Por exemplo, en quinto de primaria, atopeime a Mohamed, tamén encantado de volver hoxe ás aulas. Ollo que me decía cando lle preguntei que era o que máis lle gustaba de vir, Paula.
De venir al cole aquí
la mayoría son buenas, sobre todo cuando estás aquí, que ahora estamos preparando el material. Cuando tienes que opinar sobre algo, es como que te puedes sentir libre, algo así, y puedes dejar de escapar todo lo que tienes dentro sobre opinar, algo así.
Fíjate. Quinto de primaria, oye.
Qué bueno.
Así que,
bueno, nada, preciosa.
No sé si tenemos para una última voz,
a
un voz de sello. Rápidamente un voz de sello.
Pues feliz volta al cole, por supuesto. Patricia, moitas gracias, un bico.
Un bico enorme, chao.
Escoitas Herrera en Cope Galicia, son Paula Pájaro, ceo cuberto e algo de auga de seguido, o tempo.
Septiembre, como nos cuesta arrancar, todo se nos hace cuesta arriba. Pero ahora va a ser más fácil gracias a Gadis, porque sorteamos un Toyota CHR Hybrid. Puedes participar por cada 25 euros de compra del 5 al 25 de septiembre. Gadis, te mereces elegir.
Pues temos ceo cuberto xa con algo de auga na metade norte de Galicia, chubascos ocasionais, tamén con claros esta tarde, e máximas que roldarán os 21 graus en xeral, a 25 van chegar nas Rías Baixas e Ourense. Volta ao cabole, son as 12:26 minutos. Se queres aforrar, sen renunciar o mellor, atento a estas boas ofertas.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,55 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 69 céntimos.
Gadis, en confianza.
Con Cope Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
Herrera en Cope.
Galicia.
Estar informado.
Contoche tamén que durante a sesión de control o presidente da Xunta no Parlamento de Galicia, Alfonso Rueda avanza que será o goberno autonómico o que vai asumir o 60% do que vai ter que subir o canon de Sogama, deses 42 euros de suba. Ese canon que a sociedade cobra os concellos por tonelada de lixo tratado pasará de 66 a 108 euros. Bueno, pues Rueda avanza que a Xunta vai asumir parte da contía para que os galegos, di o presidente, non teñan que pagar polas decisións de Pedro Sánchez. Insiste o mandatario autonómico en que a suba do imposto é unha decisión do goberno central. E Inditex rexistra un beneficio neto de 2.700 millóns de euros durante o primeiro semestre do seu exercicio fiscal, entre un de febreiro e o 31 de xullo. Isto supón un incremento do 10% respecto ao mesmo período dun ano antes. Soben tamén as vendas deste xigante textil nun 7% no primeiro semestre. Acadaron as vendas os 18.065 millóns de euros. Son as 12:28, información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. E boas novas na enfermería do Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boa, sí, porque William Suever xa está co grupo deixando solamente a Domínguez Herristis na enfermería de cara ao partido do domingo en Balaídos recibindo o Valladolid. Xa remataron, por certo, os compromisos internacionais para os celestes con minutos onte para Luca de la Torre con Estados Unidos e Ileis Moriba con Guinea. Non xogou Tasos Dubiques con Grecia nin tampouco Damián coa selección española sub-21, que xa estiveron outros galegos como Gabri Veiga, Nico e Álvaro Fernández. Non tuvo minutos tampouco Hugo Novoa. A selección gañou 0-1 a Hungría e métese no europeo sub-21. Ademais, no Deportivo confirman que firmarán o acordo CVC, o ratificarán a Xunta Extraordinaria do venres 11 de outubro e tamén ratificarán o nombramento dos novos conselleiros, entre eles o presidente Juan Carlos Escotet. Ademais, tamén temos que falar de baloncesto. Hoxe as 8 Dream Game do torneo en Cestarrías no Pavillón Municipal de Pontevedra. Mídense dous equipos Euroliga como Real Madrid e Mónaco. E temos ademais a Copa de España para os conxuntos galegos da Liga Lepas 5, Prat Cop, e a 6, Mataró Obradoiro. Os dous rivales dos equipos galegos son de Segunda Federación.
Graciñas, Álvaro. E ti, xa sabes, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, onde? En integralmotion.es. Escoitas, Herrera en Cope, seguimos contando todo o que te interesa.